От гістарычнай памяці для нас адказная паважная работа. Па-першае, мы сам па сабе гістарычны музей. І мы разумеем, што на працягу гэтага года мы павінны нашу гісторыю паказаць асабліва якраз праз тыя моманты, якія на сённяшні дзень з'яўляюцца самымі актуальнымі. Мы таксама ўключыліся ў гэтыя ўсе працэсы. У год гістарычнай памяці у нас атрымалася вельмі такая цікавая работа, калі мы у сваю працу ўключаем астатнія музеі. Атрымоўваюцца дастаткова цікавыя праекты. Мы хацелі б паўнавартасна раскрыць праблему геноцида беларускага народа, паказаць дзень народнага адзінства, дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, дзень дзяржаўнага герба і сцяга Рэспублікі Беларусь. Для гэтага вельмі важна якраз сканцэнтравацца на працы з рэгіёнамі, каб паказаць асаблівасці, адметнасці, якія мы заўважаем у нашай краіне. Мы паказваем, што беларусы самі па сабе талерантныя, увасабляюць у сваю культуру дасягнення і іншых народаў, якія жывуць на нашай тэрыторыі. Асабліва рэгіёнам гэта вельмі добра адлюстроўваецца. Мы спрабуем паказаць, як гэта ўсё аб'ядноўваецца ў межах нашай агульнай культуры, нашай агульнай спадчыны. І таму вот у гэтым годзе мы зрабілі вялікую выставу, прысвечаную фестывалю нацыянальных культур, зрабілі сур'ёзны каталог і нават зрабілі выставу віртуальную ў электронным носьбіце, якраз для таго, каб гэтай выставай маглі карыстацца нашы пасольскія установы, якія знаходзяцца за межамі нашай краіны. Мы жывём у такі час, калі дыскрэдытацыя нашай краіны дастаткова моцная, і вот праз культурныя нашы дасягненні, праз культурныя набыткі мы якраз і паказваем характар беларусу. Падзяёмся, што пасля гэтага шмат людзей захочуць прыехаць у нашу краіну, пабачыць гэта сваімі вачамі. Такія сувязі з іншымі музеямі і такія агульныя выставы, яны добра спрачыняюцца для гэтай працы. Якраз праз гэта мы спадзяёмся і раскрыць нашу работу ў іншым ключы, якраз у год гістарычнай памяці, для таго, каб паказаць не толькі нашу працу, але каб іншыя музеі таксама маглі ў гэтым паўдзельнічаць. Мы бачым, што ёсць агульнае разуменне, як мы бачым гісторыю і як яе бачыць наша грамадства. Вельмі прыемна, што тыя праекты, якія мы плануем таксама на будучыню, яны таксама знаходзяць водгук як у наведвальнікаў, так і жаданне працаваць у нашых калег.